жайлы сөйледі. Тапшыруыбызның негізін түрлі түбәкләрде эшләүче хәбәршеләрбез әзерләп җибәргән хәбәрләр тәшкил итә. Яңа ел тапшыруы да хәбәршеләрсез була алмый. 2010 елга йомгакларны без Оренбурдагы хәбәршебез Фирүзә Абсаламова һәм Сембердән Айрат Ибраһим белән бергә ясыйбыз.
Азатлык радиосы.
Айрат абыйдагы сездән башлыйбыз. Сез безнең мәдәниятне дә яктыртучы, сез безнең сәясәтне дә яктыртучы, сез безнең динне дә яктыртучы хәбәрчебез. Әйтегезче, менә шушы 2010 ел татарлар өчен нәрсәләр алып килде, менә нәрсәләр истә калды сезнең өчен?
Башта татарлар өчен түгел, бөтен Сембер халкы өчен теге былтыргы шартлау нәтиҗәләре быел да үзен сиздереп килде. Бай припасларны юк итү халыкны куркыта килделәр. Аннан соң зарар күргәннәргә әллә ни компенсация түләнмәгәч, аның протест чаралары да булып чыкты, пикетлар. И шунсы бик истә калган инде сәяси яктан иде. Болай татар халкы ягыннан. Татарның мәдәнияте һәм телен үстерү буенча чаралардан әллә ни аермалы булды дип әйтә алмыйм болай.
Фирүзә ханым, сезнең Оренбур өлкәсендә быел ниндидер зур сәяси үзгәрешләр булмады бугай. Шулай да татар халкына кагылган берничә мөһим вакыйга сезнеңчә.
Шуннан да елдагыча эшләр эшләнеп килә, алай аерым әйтерлек инде андай мөһим вакыйгалар булмады, ләкин шунсын әйтергә кирәк, кешеләр менә татар халкы авылларында төрле үзләренчә бәйгеләр оештыра башладылар. Бу бигрәк тә инде мәктәпләргә балаларга кагылышлы булды, башка еллардан аермалы буларак.
Оренбур ягы дигәч безнең күз алдыбызга нәрсә килә? Ул татар каргалысы авылы. Биредә иң яхшы биючеләр, иң сәләтле балалар, иң бәйгеләрдә катнашучы һәм җиңүче укытучылар, һәм хәтта шәл бәйләүче Рифкат абый Юсупов та шушында яши икән. Менә шушы авыл тормышы турында берничә үзенчәлекле хәбәрне нәрсәләр әзерләдегез быел азатлык тыңлаучылары өчен, Фирүзә ханым?
Шуннан да Каргалы авылына зур игътибар бирергә туры килә, чөнки мин шушы авылда яшәгәч, үзем барысында күрәм, күзәтәм һәм барлык яңалыкларны иң беренче Азатлык радиосы хәбәрчесе буларак миңа хәбәр итеп торалар. Димәк, кайбер әйберне мөмкин белмичә калырга да, ләкин шушы авылда яшәп тә сиңа хәбәр итмәүләре мөмкин түгел бөтенләй. Сәл бәйләү дигәндә, шуннан да менә монда хатын-кызлар гына түгел, ирләр дә күп бәйли. Ләкин сәл бәйләү белән мин менә күптән түгел Кабарда Балкар Республикасына барганда да шулай очрашырга туры килде. Чөнки менә сәл бәйләү дигәндә авылда безнең һәрбер кеше бәйли белә. Мәктәпкә кергәнче бәйли белә. Ә инде мәктәпкә кергәч, бер күзе китапта, икенчесе телевизорда, ә ул бәйләгәндә карамыйча да бәйли. Ә шул менә шушы эшнең хезмәтнең зур икәнен, авыр икәнен белә торып, шушы Кабардага барганда туристлар белән ял итүчеләр шунда күрдек, сәл сатучыларны кызык бит инде, сорыйсы килә, ничек бәлисез, кайда мамык, кайдан аласыз дип, һәм алар белән сөйләшә рөхсәт теләк зур, ләкин алар эндәшеп бетмиләр. Аңлавым буенча инде менә бу балкар халкы сергенгә җибәрелә, 44-нче елның 18 сәгать эчендә авыллар белән күчеп китәләр. Һәм шуңа күрә артык сөйләүне дә ул яшьтәгеләр бик кирәк дип санамыйлар, таныш булмаган кешеләр белән. Шуннан соң нәрсә эшләргә? Бөтен кеше сарлауыкны карарга китте. Мин һәм апалар, әбиләр яныннан китә алмыйм. Ничек булса да аларны сөйләштерәсем килә, алар белән сөйләшәсем килә, әңгәмә барышын кызык булыр дип сизәм күңелем белән, ләкин эндәшмиләр. Аннан менә үзләрен тәкъдим итәләр инде бәйләнгән әйберләр, кулышлары бик күп. Шуннан соң бер әйбер алдым, ике әйбер алдым. Шуннан соң ул акча белән бергә диктофон ияреп чыкты, фотоаппарат та эләгеп чыкты сумкадан. Шулай итеп сораулар күбәйгән саен акча кими бара, берәм-берәм кулышлары бер капчыкка төшә бара дигән кебек инде. Шулай итеп әңгәмәгә риза булсыннар өчен ярты капчык бәйләнгән әйберне алырга туры килде. Әлбәттә, бездә инде ул әйберләр бар, үзебез дә бәйләй алабыз. Ләкин
алайса бүтән дус эшләрегезгә менә дигән яңа ел бүләкләре алып кайткансыз.
Туганнарыбызга ие.
Фирүзә ханым, менә әле аннары Балкар авылы турында дәвам итербез. Бу бик кызыклы сәяхәт булган. Күпме тора менә бу Оренбур шәлләре, Балкар шәлләре аерма зурмы, бармы?
Менә шуңа күрә теге хакларын да сорадым. Бездә мәсәлән шәлләр 3000-4000 торса, аларда 600-700-800. Беренчедән бу инде безнең яктан да мамыкларны Волгоград ягына алып килер. Алар үзләре кәҗә үстерәләр, шу үзләренең кәҗәләрен анасын. Әлбәттә, сыйфат Оренбур ягында яхшырак инде шәлләрнең.
Әйе, бу Балкар авылына сәяхәтне, хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Анда Фирүзә Абсәләмова үзенең фото галереясын урнаштырды. Сез аны azatlik.org сайтына кирип карагыз. Һәм авыллар турында сөйләшүне дәвам итеп, быел белүгезчә, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә милләт харитасы дигән бер аерым рубрика барлыкка килде. Анда Татарстан һәм Башкортстанда гына булмаган башка чит төбәкләрдә мәшһүр һәм яхшы хәлле татар авыллары турында мәгълүматлар биреп бардык. Һәм аларның барысында харитага урнаштырып бардык. Һәм сез, Айрат абый, менә шушы милләт харитасына бик зур өлеш керттегез. Сез Ногаил авылында булып кайттыгыз, Кәше авылы турында репортажлар бирдегез. Иске Кызылсу авылы тормышы бик кызыклы иде. Ничек бүлгенлеккә төшәм-төшмим дип яшәүче халык. Менә шушы сәяхәтләр вакытында нинди кызыклы, истәлекле вакыйгалар, кешеләр белән очраштыгыз?
Ну, иң кызыклы дигәне, менә Николаев районы теге Пенза белән Иске Кулак, Пенза белән Саратов өлкәләре пишмагында көньяктайында Татар Тайманы дигән авыл бар, бик үзенчәлекле. Мәсәлән, җипшеклек еллары башында ук шул авылдан чыккан Хәмзә Янбаев беренче малтабар булган иде һәм малтабарлар берлеге дә оештырган иде. Ну, бу Хәмзә Янбаев шул авылның уңганлыгы турында бер мисал гына. Анда бик кызык нәрсә, тып-тып дигән транспорт чарасы булдырганнар. Исеме, теге ат теләнеп, или үгез җигеп, яки трактор сорап, җип ташу, утын, печән ташуга бернинди мохтаҗлыклары юк. Авыл халкының һәр берсе диярлек шул тып-тып хуя. Тып-тып дигәне ике тактлы двигатель, мотор диләр инде, мотоциклдан алып, шунда җайын табып, шул кичкенә моторлы транспорт чарасы белән утын печән белән үзләрен тәэмин итәләр. Беркемгә дә ялынып бирмиләр.
Хәзер мәдәният турында сөйләшеп алсак, һичшиксез бу мәдәният өлкәсендә Оренбур белән чагыштырырлык татар төбәге юктыр. Оренбур дигәч инде ул 100 елдан артык театры һәм мәдәният осталары. Быел Фирүзә ханым, белүемчә, театрга 105 ел тулды.
Әйе.
Беләм, театр үсештә, ул Башкортстаннан, Татарстаннан театрларны гастрольләргә кабул итеп тора. Сәхнәгә яңа режиссерларның әсәрләре куела. Нинди кызыклы яңалыклар булды быел?
Әйтеп киткәнчә, инде төрле Башкортстан, Татарстан театрларыннан татар башкорт театрлары килә. Казанда гармон спектакле белән булып кайтты безнең театр. Анда Илгиз Зәйниев, яш режиссер, куйды бу спектакльне. Димәк, хәзер инде театрның сәхнәсендә элекке тәҗрибәле режиссерлар гына түгел, татар дөньясында кытлык булган татар яш режиссерлары да шушы сәхнәдә үз көчен сыны башлады. Шуңа күрә менә Илгиз Зәйниевнең беренче спектакле «Гармун» булса, икенчесе балалар өчен яңа ел өчен чырсы бәйрәменә әзерләнгән «Шүрәле» турында спектакль булды. Шуңа күрә инде яшь режиссерлар да үз көчләрен сынап карарга мөмкинчелекләре була хәзер.
Фирүзә ханым, Айрат абый, сездән нинди теләкләр яңа елда?
Менә чынлап та, әгәр дә берәр зур чара үтә икән Оренбурда, таныштыру кичәсе икән, әлбәттә, миңа сүз биргән вакытта Азатлык радиосының хәбәрче дип иң беренче сүз бирәләр. Әлбәттә, мин дәүләт телерадиокомпаниясендә эшләсәм дә, шуңа күрә иң беренче сүзем инде Азатлык радиосын тыңлаучылар тагын да артсын, күбәйсен, кызыксынсыннар, кызыксынып торсалар радио аша тыңлап, интернет аша. Димәк, тагын да Азатлык өчен яңа хәбәрләр барлыкка килер, кызыклы хәбәрләр. Ә инде татар халкы, чыннан да, ул кызыксынучан, белемле халык. Киләчәктә дә менә бу елгы кебек Оренбур мәктәпләрендә, авылларында үткән чаралар, мәктәпләрдә үткән чаралар тагын да күбәйсен иде дигән теләктә каласы килә.
Амин, Айрат абый, сез?
Мен шо сөйлөзө сөйлөрүнө тулупна шектенерге мүмкүндүр инде. Чынлап да, биз кабатлап айтам инде, биздин Ульян өлкөсү шарын бул яклары менен чагыштырып болмой инде биздин миллий турмушуна. Шулай да тырышкандай болабыз, кабатлап айтам, арын бул яклары дарежесинде болуу кыйын инде. Аны аңлатып тырышып карасаң да. Ну, эмесе сайтаңына эмитмерге керек ансын.
Сембердеги Айрат Абы Ибрахим, Оренбурдан Фирза Абсалямова, Азатлыкның барлык хезмәткәрләре, Прага, Казан, Уфада, Руси төбәкләре һәм чит илләрдә яшәүчеләр яңа 2011 елга өмет белән карый. Азатлык ул безнең уртак эшебез. Быел да без үз эшебездә сез тыңлаучыларыбыз һәм укучыларыбызның ярдәмен, ышанычын һәм кайчан гадел ва нигезле тәнкыйтен туеп эшләдек. Сезгә моның өчен зур рәхмәт. 2011 елда да бергә булыйк. Барыгызга да яңа елда муллык, бәрәкәт, бәхет, шатлыклар теләп калабыз. Якыннарыгызның кадерен белеп, кул җитмәгән эшләргә вакыт табып, гомерегезнең чираттагы елында саулыкта, тынычлыкта һәм рәхәтлектә үткәрергә насыйп булсын. Бүген сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Бәйрәмегез котлы булсын.
Шияләр кызлар пешерәле, бүген исенә төшмәсә иртәгә төшерәле, бүген исенә төшмәсә иртәгә төшерәле. Чын айтамын апалым, үз алдымнан бердә китми кырын салган палпагым, үз алдымнан бердә китми кырын салган палпагым. Шапларым сизмәсең үтәрәле, ал шапларым бил шапларым сизмәсең үтәрәле. Бүген исеңә төшмәсә иртәгә төшәрәле, бүген исеңә төшмәсә иртәгә төшәрәле. Шын әйтәмен, шын әйтәмен апалым, үз алдымнан бердә китми кырын салган палпагым, үз алдымнан бердә китми кырын салган палпагым, үз алдымнан бердә китми кырын салган палпагым.